Драги приятели, скъпи брати и сестри, от гледна точка на Божия генерален план, най-висшият институт на земята, това е Христовата църква. Независимо от всичко друго, което съществува, всички институции, всички организации, политически, граждански, религиозни, в края на краищата, Божият обектив е насочен преди всичко към Неговата църква, към Неговата истинска църква. Интересен е разговорът, който се проведе между Петър, така най-темпераментният апостол, ако мога така да го нарека, и Исус Христос в тесен кръг във връзка с изграждането на Христовата църква. В този диалог Петър заяви тържествено: Ти си Христос, син на живия Бог. И тогава Христос каза: И на тази скала, на тази канара, т.е. именно на това убеждение, на това разбиране, че аз съм Син Божий, аз ще изградя моята църква. И добавя една забележителна мисъл. И портите на ада няма да надделеят. През цялата история на съществуването на Христовата църква, адовите порти, портите на злото, на враговете, няма да надделеят на църквата. Така беше основана Христовата църква от самия Спасител, драги слушатели. Защо има на земята християнска църква, Христова църква, Божий народ? Защо съществува той? Какво е предназначението на Христовата църква? Разбира се, ние можем да говорим много по този въпрос, но аз ще изброя само някои така съвсем основни точки. Първото и може би най-важно предназначение на църквата е да запази истината. Сред хаоса от заблуждения да съхрани истината. В първото послание на апостол Павел до Тимотей, в третата глава, 15-я стих, четем: В случай, че закъснея, да знаеш как трябва да се обхождат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината. Павел нарича църквата Христова стълб и подпорка на истината. Значи великото предназначение на църквата през всички векове на християнската ера е да съхранява истината. Някога големият немски поет и писател Гьоте беше казал: понеже лъжата се произнася непрекъснато, постоянно се повтаря, на всички нива, казва Гьоте, даже от най-висши инстанции, затова пък ние сме длъжни, казва Гьоте, да повтаряме истината, непрекъснато да я повтаряме на всички нива, от всички инстанции, за да не се загуби истината. Ако истината се загуби, ще се загуби цялото човечество, ще рухне човечеството. Няма да има човешки род, няма да има свят, ако истината завинаги се загуби. Така че първото предназначение на Христовата църква е да съхрани истината, така както заявява и тук апостол Павел. Второто предназначение на църквата е да разпространява благовестието. Прощалните думи на Исуса бяха към апостолите: идете по целия свят и разнесете Евангелието. Научете хората на онова, което аз съм ви казал за тяхното спасение, и аз ще бъда с вас до края на световната история. Значи, предназначението на църквата е да разпространи тази чудна вест за спасение на всички хора, чрез вяра в жертвата на Исус Христос. И така и можем да кажем, третото предназначение на църквата е да бъде средство за спасение. Когато се основа ранната християнска църква, тогава Лука, автор на Деяния на апостолите, казва: така бързо се е развивала ранната християнска църква, че стотици и хиляди хора са се кръщавали и присъединявали към църквата. И тогава Лука пише: Бог всеки ден спасяваше, присъединяваше към църквата онези, които се спасяваха. Бог присъединяваше към църквата онези, които се спасяваха. Църквата е средство и институт, към който се присъединяват всички, които биха желали да се подготвят за спасение и за небето. Драги слушатели, в нашето тълкование на това знаменито Даниилово пророчество, може би най-знаменито в Библията, успорено и с Откровението, ние стигнахме до 11-та глава. В прочест на Даниил се състои от 12 глави. Ние стигнахме до 11 глава и в нашата минала беседа всъщност разгледахме първите 15 стиха от 11 глава. Там се говореше за това пророчество, говореше за персийските царе, последните персийски царе, някои от последните персийски царе, след това за Александровата империя, след това за разпадането на Александровата империя на няколко елинистични царства, от които най-забележителни бяха Египет, така нареченото Южно царство или Южния цар, и Сирия, така нареченото Северно царство или Северния цар. Това бяха две елинистични царства, които играха в продължение на 200-250 години много важна роля в съдбата на Божия народ. Защото в края на краища, както и миналия път изтъкнахме, Библията не е предсказала историческите събития за самите исторически събития, за самата история, историята за себе си. Библията е предсказала историческите събития само като една сцена, като един театър, в който се разиграва какво? Това е най-същественото. Съдбата на Божия народ. Защото в края на краища Бог от това се интересува най-много. Съдбините на Божия народ. Съдбата на Христовата църква. Изобщо на Божия народ във всички времена. Така че библейското пророчество засяга онези събития, онези факти, можем да кажем по главната магистрала на историята, които имат особено отношение към съдбата на Божия народ през всички времена. Тези две елинистични царства, Толомеите, Южният цар, Египет и Селевкидите, династията на Селевкидите, Северното царство, Северният цар, Сирия, играха много важна роля в съдбата на Божия народ, на еврейския народ, продължение на 2 века и половина. Най-напред евреите бяха под робството на Толомеите, след това преминаха в робството на Селевкидите на Северното царство. Така ние стигнахме до 15-я стих на 11-та глава. Тази вечер ще продължим с тълкованието и ще стигнем до 33-я стих. И така аз отварям моята Библия, това може да направите и вие, ако искате, на книгата на пророк Даниил, 11-та глава. Както видяхме миналия път, 14 и 15 стихове говореха за жестокия владетел Антиох IV Епифан. Във времето на неговото владичество, еврейският народ и съществуването му, и съществуването на еврейската религия бяха поставени на карта. 15 стих говори именно за победата и действията на този Антиох IV Епифан и в края на краища въстанието на Юда Макавей заедно със своите близки, сътрудници и освобождаването на Юдея от това робство. Сега 16 стих казва така. Но оня, който иде против него, ще действа според волята си и не ще има кой да му противостои и ще застане в славната земя и в ръцете му ще бъде разрушителна сила. 15 стих говори за Северното царство. 16 казва, но оня, който иде против него, естествено против кого? Логично е, против Северния цар, против Селевкидите. И така 16 стих въвежда една нова сила, която няма нищо общо, нова политическа сила, която няма нищо общо нито с Северното царство, нито с Южното, нито с Сирия, нито с Египет. Но понеже в 15 стих се говори за победата на Северното царство, оня, който иде против него, означава римляните, нали, римската сила, която се появява горе-долу по това време, се насочва именно против Северното царство, против Селевкидите. Оня, който иде против него. Действително, когато римляните нападат Сирия, Антиох IV вече изобщо селевкидите не могат да се противопоставят и най-накрая римляните завладяват Сирия и Северният цар губи влияние и постепенно изчезва. Сирийският цар на селевкидите изчезва и с това се свършва с династията на селевкидите и изобщо с Северното царство. В 64-та година преди новата ера Северното царство или Сирия всъщност става римска провинция, пада под римско робство. Но тук са дадени някои много интересни подробности. Значи стих 16 ни говори именно за Римската империя, за нова, могъща политическа сила, която се появява на историческата сцена. Оня, който действа против него, т.е. римляните, които действат против Северното царство, против Селевкиите, ще действа според волята си и не ще има кой да му противостои. И ще застане в славната земя. Коя е тая славна земя? Винаги, когато пророчество говори за славната земя, то визира земята на Божия народ. Палестина, Юдея, ще застане в славната земя. Значи, с други думи, тук се предсказва, че римляните ще завладеят Палестина, ще завладеят земята на Божия народ. И действително, никога не забравяйте, и аз ще го повтарям няколко пъти, че това грандиозно пророческо видение, тая величествена пророческа картина, последната, върховната и най-така обширната, 11-та глава, последната пророческа верига, е дадена в 536 година преди Рождество Христово, а предсказва събития с векове напред. Как става това? Как римляните завладяват Палестина? Как римляните се установяват в славната земя? Ето историята. Помпей, забележителен римски военачалник, в 63-та година, преди новата ера, е поканен да бъде арбитър между двамата братя Хиркан и Аристовул, които са били претенденти за юдейския престол, за юдейския трон. Помпей застава на страната на Хиркан. Тогава привържениците на Аристовул се противопоставят на римляните и в продължение на 3 месеца, започва войната между римляните и евреите, в продължение на 3 месеца се защитават зад храмовите укрепления в Ерусалим. Но накрая, след 3 месеца, след едно голямо клане, Помпей събаря стените на Ерусалим и покорява юдеите. Така Палестина в 63-та година, преди Христос или преди новата ера, пада под римско иго. Така се изпълнява това забележително пророчество. Няма да има сила, която да му противостои и ще застане в славната земя, става дума за римската сила, и в ръцете му ще бъде разрушителна сила. Ето с това фактически ние интерпретирахме с достатъчна пределна яснота 16-я стих на тази глава. Да продължим сега нататък, скъпи слушатели. Какво ни казва 17-я стих? И ще насочи лицето си, става дума пак за римската империя, за римската мощ, и ще насочи лицето си, защото пророчеството логично продължава, мисълта продължава. Ще насочи лицето си да дойде със силата на цялото си царство и ще му предложи справедливи условия и ще действа според тях. А ще му даде най-отбраната дъщеря между жените, за да го разврати, но това не ще успее, нито ще го ползва. Стихове 17 до 19, аз след малко ще прочета и 18 и 19, фактически говорят за завоеванията на Юлий Цезар. Значи продължава Римската империя своите завоевания. Юлий Цезар е един от най-известните римски императори. Ще насочи лицето си да дойде за силата на цялото си царство. Българският превод не е много хубав. Оригиналният превод казва: след като този, който иде против Северното царство, ликвидира Северното царство и се установи в Палестина, след това ще насочи лицето си към друго царство. По същия начин вече към Южното царство. По-нататъчните подробности на текста показва, че става дума сега вече за Южното царство, за Египет. Как се развиват историческите събития? Толмей 11-ти, царят на Южното царство на Египет, той се е казвал Олетес, Толмей 11-ти Олетес, в 51-а година, преди новата ера, поставя двете си деца, Клеопатра и Толмей 12-ти, под римско опекунство и умира. 3 години по-късно Клеопатра става любовница на Юлий Цезар. След смъртта на Юлий Цезар, Юлий Цезар е бил убит от един от най-близките си, най-добрите си приятели, след смъртта на Юлий Цезар, Клеопатра става любовница на Марк Антоний, който всъщност е претендент за престола и е съперник на Октавиан Август, наследника на Юлий Цезар. Октавиан Август, който нахлува всъщност в Египет, за да завладее Египет, царството на Птоломеите, Южното царство. Октавиан разбива обединените сили на Клеопатра и Марк Антоний при Актиум в 31 година преди новата ера. Тогава следващата година Марк Антоний се самоубива, малко по-късно и Клеопатра се самоубива, убедена, че няма да може да спечели благоволението на Октавиан Август, няма да може да стане и негова любовница, и с това фактически с Клеопатра династията на Птоломеите или Южното царство Египет се свършва. И в 30-та година преди новата ера Египет става римска провинция. Сега обърнете внимание, в пророчеството е представена подлата игра на Клеопатра, защитаваща политическите си интереси, интересите на Птоломеите, на Южното царство. А ще му даде, става дума, че Южното царство ще му даде най-отбраната си дъщеря между жените, за да го разврати, но това не ще успее, нито ще го ползва. Клеопатра, действията на Клеопатра и след това вече нейната гибел и с това фактически краят на Птоломеите на Южното царство на Египет. Осемнайсти и деветнайсти стихове, т.е. следващите, говорят за завоеванията и накрая за гибелта на Юлий Цезар. Аз ще проща тези два стиха. После ще обърне лицето си, става дума се за римската мощ. Говори се тук фактически за Юлий Цезар. После ще обърне лицето си към островите и ще завладее много от тях. Но един военачалник ще направи да престане нанесеният от него укор, дори при това ще възвърне укора му върху самия него. Тогава ще обърне лицето си към крепостите на своята земя, но ще се препъне и падне и няма да се намери. Ще обърне лицето си към островите и ще завладее много от тях. Тук е употребена еврейска дума Иим, което значи острови, но превежда се и с брегове. В този текст, в контекста на в историческия контекст фактически, подходящ е преводът брегове. Не острови, а брегове. Наистина Юлий Цезар предприема три похода, след като напуска Египет, след като завладява Египет, предприема три похода към Босфора, Северна Африка и Испания. Значи става дума за крайбрежни страни. Но след това, накрая се казва, но тогава ще се обърне към крепостите на своята земя, ще се върне в своята земя, но ще се препъне и падне и няма да се намери. След това, значи, се говори за гибелта на Юлий Цезар. Юлий Цезар е бил убит от един от най-близките си приятели и загива в 44-та година преди Рождество Христово или преди новата ера. И така, 17 до 19 стихове говорят фактически за действията и завоеванията на Юлий Цезар, един от най-знаменитите римски императори. Следващия, 20 стих. Тогава вместо него ще се издигне един, който ще изпрати бирник по най-славната част на царството. Но в малко време ще загине и то не чрез гняв, нито чрез бой. Стих 20 говори за някакъв император римски, който въвел огромни данъци в империята. Ще изпрати, казва се тук, бирник, и то по най-славната част на царство. Коя е най-славната част на царство? Пак Палестина, страната на Божия народ, на църквата. Така, стих 20 фактически, драги слушатели, говори за Цезар Август. И от 20 стих надолу ние вече преминаваме в ново време. В Христово време и новозаветно време. Говори се за Цезар Август. Рим достига при него в апогея си. Достига апогея си при Цезар Август. И той е отбелязан в пророчество с въвеждането на огромни данъци в империята. Тук можем да прочетем Евангелието от Лука, втората глава, първия стих. А в ония дни излезе заповед от кесаря Августа да се запише цялата вселена. Под вселена обикновено Библията разбира нашия свят. Излезе заповед да се запише. Целта на това преброяване е била да се определи размерът на данъка във всички провинции на Римската империя. Именно по този повод Йосиф и Мария, родителите на Исус от Назарет, отиват в Витлеем, за да се запишат там, във връзка с определението на таксите и данъците. И там именно се ражда нашият Господ и Спасител Исус Христос, точно по това време. Значи по времето на Цезар Август, фактически се ражда Исус в Витлеем. Но се казва, че за кратко време ще загине, и то не чрез гняв, нито чрез бой. Наистина, в 14-та година от новата ера, мирно и спокойно Август умира в леглото си. Не по време на някакви военни битки, някакви завоевания, а просто умира в леглото си в своя дом. Точно както е предсказало пророчеството. Тая подробност е също много интересна. Ако бихме могли, драги слушатели, казвам си, да четем този текст в оригинал, така както Даниил го е записал на еврейски, на староеврейски, и ако бихме могли да разберем всички отделни нюанси на мисълта, всички подробности, и ако бихме били съвършенни историци, бихме могли да видим във всеки израз някакво историческо събитие, което е свързано с главните събития, и то преди всичко, за да се опише пак съдбата на Божия народ в християнската ера. И така 20 стих говори именно за Цезар Август, тогава Рим е на върха на своята слава. Но Август умира в 14-та година и 21 и 22 стихове говорят за наследника на Август. Аз ще ги прочета. И вместо него ще се издигне един нищожен човек. Вместо Август ще се издигне един нищожен човек, комуто не ще отдадат царска почит, но той ще дойде време във време, когато са спокойни, и ще завладее царството чрез ласкателство. И със силата на потопа ще бъдат пометени и струшени пред него. Да, още и сам съюзеният с него военачалник. Стихове 21 и 22 говорят за наследника на Октавиан Август, именно за Тиверий. Тиверий бил син на свещеник. Той е бил доведен син от Анна Ливия, третата съпруга на Октавиан Август. Ливия е била третата жена на Октавиан Август и Тиверий е бил доведен от нея син и осиновен от Август. Историята ни казва, че Тиверий е бил един ексцентричен и презрян човек, неуважаван човек. И вижте, пророчество казва, и вместо него, вместо Август, ще се издигне един нищожен човек, комуто не ще отдадат царска почет. Но завоеванията му са били забележителни. Той успява да разгроми много армии. Както и да е, ние няма да говорим много за завоеванията на Тиберий. Той владее от 14-та до 37-та година след Рождество Христово. Но най-същественият момент сега тук. И тук е, бих могъл да кажа, може би, кулминацията на това забележително пророчество на 11-та глава, на тази последна пророческа картина. По времето на Тиверий, фактически, на Цезар Тиверий, Исус Христос е разпънат на Голгота и умира за нашите грехове, за твоите и за моите грехове в 31-ва година след Рождество Христово. Ако можем така да се изразим. 31-ва година от новата ера. Христос умира на Голгота по време на царуването на Тиверий. Сега обърнете внимание тук как е дадено това в пророчество. Как е предсказано? Как е предсказано 5-600 години предварително? Нали казахме, че това, тази пророческа картина, това видение е дадено на Даниил във времето на третата година на Кира. Това е 536 година преди Христа, преди новата ера. Нашият превод не е хубав, даже е погрешен. След като се говори за Тиверий, вместо Август ще се издигне един нищожен човек и така нататък, и със силата на потопа ще бъдат пометени и струшени пред него, неговите завоевания, това, което е направил, още и сам съюзения с неговия началник. Този превод е абсолютно погрешен. Оригинала гласи: и сам вождат на завета. И вождат на завета, и той ще загине. Вождат на завета. Стих 22. Кой е този вожд на завета? Драги слушатели, изразът вождат на завета в еврейски оригинал е по особен начин езиково, лингвистично свързан с Даниил 9 глава, 24 до 27 стих, където се говори за княза Месия. Князът Месия, вождат Месия, за една седмица ще сключи завет с мнозина и в половината на седмицата ще престане жертвата и приносът. Той сам ще увисне на Голгота. На всички други места в книгата на пророк Даниил, сега ще направя един така екзегетичен библейски анализ, който е изключително важен, и аз смятам, че всеки от вас, независимо от това дали има някакви по-големи познания или няма, ще го разбере. В цялата книга на пророк Даниил, когато става дума за вожд или княз, се употребява думата, еврейската дума сар. На много места. Сар, вожд, княз. Само тук, 22 стих, където се говори сам вождът на завета и той ще загине. Само тук. И в Даниил 9 глава за вожд е употребена еврейската дума нагид. Само на тези две места. Какво показва това? Това показва, че Даниил 9 глава, князът Месия, който ще сключи завет с мнозина за една седмица, Даниил 9 глава, е свързана с този текст тук. И затова всички почти богослови виждат в тези думи сам вождът на завета ще загине. 22 стих виждат не някой друг, освен Исус Христос и Неговото разпятие. Думите вожд и завет езиково са свързани в тези две пророчества. Тук 11 глава и 9 глава на Даниил, където се говори именно пак за разпятието на Исус Христос. Какво означава това? Много съществено за интерпретацията на това пророчество. Даниил 11 глава. Това значи, че ние сме стигнали в определена хронологична точка в развитието на историята. Защото ние хронологично проследяваме пророческото развитие, развитието на тази верига. Като почнахме от времето на персийските императори, минахме през Александър Македонски, елинистичните царства, Птолемеите, Селевкидите, Римската империя, и ние стигаме в тая последователност до една много важна, основна, фундаментална хронологична точка. Стигаме фактически до новата ера. Времето на Исус Христос, новозаветното време. Значи в 22 стих на тази глава 11, ние стигаме вече до новата ера, първото столетие след Христа, времето на Исус Христос. Това е много съществено за правилното разбиране на цялото това пророчество. Сега, скъпи слушатели, по-нататък, от 23 до 29 стихове, пророчество, няма да ги разглеждам тия подробности, за да не ви уморявам, пророчество говори за методите, действията, завоеванията, интригите, подлостите на Рим, на римските императори, на римските военачалници, на римляните изобщо. Какво са правили те? Те са сключвали съюзи с покорените народи, за да могат да покорят и ограбят други страни, други народи. Всички тия действия фактически са описани в стихове 23 до 29. Примерно в 28 стих някои богослови виждат разрушението на Ерусалим от Тит в 70-та година и така нататък. Така че ние идваме всъщност сега до 30 стих. 30 стих. Той е много важен и аз искам да го изясним. Ще прочета текста на 30 стих. Защото китимски кораби ще дойдат против него, против Рим. Все още се говори за Римската империя. Китимски кораби ще дойдат против него. По която причина той огорчен, наново ще се разяри против Святия Завет. Святия Завет е винаги Божия народ. Той отново ще се разяри против Святия Завет и ще действа по волята си. Даже като се завърне, ще се споразумее с уния, които са оставили Святия Завет. Китимски кораби ще дойдат против него, против Римската империя. Какво представляват тези китимски кораби? Понятието китим, драги слушатели, в течение на историята е променяло своето съдържание. Най-напред, първоначално китим се отнасял до остров Кипър и жителите на остров Кипър. По-късно, понятието китим включва средиземноморските крайбрежия, средиземноморско крайбрежие от Палестина на запад. А още по-късно, под китим, китимски кораби, фактически се разбира варварските орди, които наводняват и разрушават Западната Римска империя. Китимски кораби ще дойдат против него, против Римската империя. Да, точно така. Ние знаем, историята ни казва всъщност, че след няколко столетия варварски племена нахлуват в Западната Римска империя и постепенно, и можем да видим, драги слушатели, усилията на римските императори, като Нерон, Домициан, Диоклетиан, против Библията и християните. Тези императори, заедно с още някои други, са преследвали християните в Римската империя, избивали са много християни, християните се криели в катакомбите и там извършвали тайно, скрито своите богослужения, умирали са на арените, разкъсвани са били от диви зверове. Няколко милиона християни са загинали по времето на имперски Рим, преди още да съществува папски Рим, по времето на имперски Рим. Много интересен случай е с Диоклетиан. Той е императорът на Рим преди Константин Велики. Диоклетиан е бил страшен противник на християните. И той издава едикт, издава заповед. Всички християни да бъдат унищожени и всички библии да бъдат изгорени. И в неговата заповед се казало да бъдат преследвани в градовете, в селата, в планините и в пещерите. Нищо да не остане от християнството. Но в 313 година Диоклетиан си отива. Тогава на неговия престол се качва Константин Велики, чрез един едикт между Лицини и Константин. Тези подробности не са толкова интересни. Константин обаче е бил толерантен към другите религии. И тогава, когато се качва на престола, Константин пожелал да му донесат една Библия. И още на следния ден, след 24 часа, му донесли 50 луксозно подвързани Библии. Диоклетиан си отишъл и той мислил, че той е унищожил Библията завинаги и християните. Но Библията си останала, Божието Слово не е неунищожимо. Много хубави са думите на апостол Павел и те подхождат твърде много в главата за героите на вярата, в Евреям 11 глава, макар че тези думи са написани преди времето на катакомбите и преследването сана на римските императори, преследването на християните, но те много хубаво подхождат, бих казал, пророчески като чири за тази епопея на християните, които остават верни на своя Спасител. 11 глава Евреям е наречена главата на героите на вярата. Той описва героите на вярата в цялата история. Минава през цялата история. Но особено края на 37 и 38 стихове, едни от последните. И търпяха лишения, бедствия и страдания. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята. Ето, това са били християните по времето на имперски Рим. Това е 30-я стих. Сега продължаваме с 31-я стих. 30-ят стих говори все още за Римската империя, говори за императорите, и 31-я казва, и от него ще се повдигнат сили, които ще омърсят светилището, да, крепостта, ще премахнат всегдашната жертва и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение. 30 стих говори за имперски Рим и 31 казва и от него ще се издигнат, ще подигнат сили, които ще омърсят светилището. Щом става дума за светилище, ясно е, че тук се говори вече за някаква религиозна система, за някаква религиозна сила, която ще произлезе от Римската империя. За никого не е тайна, че папството фактически, средновековната църква, произлезе от Римската империя. Много автори са писали в тая насока, много трудове са писани. На базата на имперски Рим се изгражда един нов Рим, една нова система. Това е фактически папски Рим. Тук се казва, ще се издигнат сили, които ще омърсят светилището. Да, крепостта. Ще премахнат сегдашната жертва, ще издигнат мерзостта, която докарва запустение. Кое е тази крепост? Кое е това светилище? Как е било омърсено това светилище? Небесното светилище е тая крепост, където Христос защитава с кръвта си грешника и човечеството. Това е превъзходната защитна крепост. Но тук се казва, че средновековната църква със своята дейност ще замърси по някакъв начин това светилище. Тая отстъпническа религиозна сила в християнската история ще замърси това светилище, даже ще премахне всегдашната жертва. Коя е тази всегдашна жертва? За каква всегдашна жертва става дума тук? Трябва да прочетем един-два текста и това ще стане много ясно, драги слушатели. В книгата Числа, 28-та глава, се говори за тая всегдашна жертва в 3 и 6 стихове. Ето приносът чрез огън, който ще принасете Господу. 2 едногодишни агнета на ден, без недостатък, за всегдашно всеизгаряне. 4 стих. Едното агне да принасяш заран, а другото агне да принасяш вечер. 6 стих. Това е всегдашно всеизгаряне. Значи Бог беше наредил като символ, като най-върховна жертва, като символ на идещият Христос, Месия и Неговата жертва, в Израилото светилище в Стария Завет, всяка сутрин и всяка вечер да се принася по едно едногодишно агне в жертва, и то беше наречено всегдашно всеизгаряне. Всеизгаряне за всички времена, за спасението на целия човешки род. А тук се казва, че папският авторитет фактически ще премахне тази сила, която ще се появи от недрата, ще излезе от недрата на имперски Рим, именно средновековната църква, ще се опита да премахне всегдашната жертва. Как стана така? Как се омърси светилището? След като се въведе свещеническата служба, папският авторитет, всичко, което Христос прави горе на небето като първосвещеник, беше затъмнено, замъглено, засенчено, хората забравиха това и цялото внимание се насочи върху папския авторитет, върху авторитета на свещениците, върху тяхната дейност, фалшивите учения, католическите догми, спасение чрез дела вместо спасение чрез вяра. Всичко като че ли, което Исус прави на небето, беше засенчено, затъмнено и беше забравено. По този начин се изпълни това пророчество. Ще премахне всегдашната жертва. Та е всегдашна жертва Исус Христос. Когато Йоан Кръстител за първи път видя Исус Христос, той каза: ето агнецът Божий, който взема греховете на света. И още нещо се казва тук. Ще премахнат всегдашната жертва, тези сили, които ще се подигнат от него, ще замърсят светилището, крепостта, ще издигнат, ще премахнат всегдашната жертва и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение. По отношение на премахването на всегдашната жертва и издигането на настаняването на мерзостта, която докарва запустение, аз ви говорих доста подробно в миналите беседи, когато разглеждахме 8-та глава. Но и тук, както казвам до сега, всичко, което се установи в средновековната църква, Исус беше забравен, бяха въведени индулгенциите, бяха въведени всички неща, които са свързани с фалшивите догми на средновековната църква, с всичко това фактически се установи духовната мерзост на запустението. Духовна пустота обхвана църквата през средновековието. В следващия стих се казва: и ще изврати с ласкателствата си уния, които беззаконстват против завета. Ще изврати тая сила, именно тая средновековна религиозна система, ще изврати с ласкателството си някои, които беззаконстват. Говори се вероятно за папските методи, за корупцията през средните векове, всички така беззакония, които се извършваха през продължителните средни векове. Но след това се казва: но людите, които познават своя Бог, пак в същия 32 стих, ще се укрепят и ще вършат подвизи. Това е Божият народ. От време на време, като един постоянен рефрен, постоянен тон, винаги пророчество споменава Божия народ, съдбата на Божия народ. Историята е само фон. Божия народ. Людите, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи. Това са, разбира се, такива народи, такива общества, като валдензи, албигойци, катари, моравски братя, богомили, ако искате, които извършваха тайно своето богослужение, искаха да запазят истината, четяха Евангелието, именно сред големите заблуди на официалната средновековна църква. За тях е дадено това пророчество. Людите, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи. 33 стих. И разумните между людите ще научат мнозина. При все това ще падат от меч и от пламък, чрез пленение, чрез разграбване много дни. Разумните между людите ще научат мнозина. Драги приятели, истинското християнство не може да бъде пасивно. То е винаги с мисионски характер. Божият народ в тъмните средни векове, въпреки преследванията, провеждаше мисионска програма. Преследванията не пречеха и не могат да пречат за мисионската програма. Съгласие с думите на Исус: идете по целия свят и проповядайте Евангелието. Вижте, пророчество казва: разумните между людите ще научат мнозина. Кои бяха те? Именно тези общества, които тайно проповядоха Евангелието. Примерно валдензите,
са изпращали свои млади мисионери с риск на живота, като са зашивали части от преписани части от Евангелието, от Библията, дълбоко в скрити места във вътрешните части на дрехите. Като амбулантни търговци са ги изпращали в големите градове на Рим и когато те са забелязвали, че има някакъв интерес към Евангелието, тайно са проповядвали Евангелието, макар и с риск на живота си. Мнозина са оставили костите си в тези големи римски градове по това време от валдезите. Но те са провеждали мисионската програма. И още нещо се казва тук. При все това ще падат от меч и от пламък, чрез пленение, чрез разграбване много дни. На истинската Христова църква беше преследвана. През вековете тя беше преследвана от средновековната църква. Десятки милиони християни, такива, са били умъртвени чрез инквизиция, чрез изгаряния и така нататък. И то казва се много дни. Това е, може би, добре познатият ни период от 1260 години на папско господство и преследвания през средните векове. Това е 33 стих. Тук ще спрем. Остават още 10-12 стиха до края на 11 глава. След това пророчеството, след 33 стих, преминава вече към реформацията и новото време, но това ще разгледаме, драги слушатели, следваща неделя, ако Бог ни помогне. И това фактически за нас, за нашето съвреме, е най-забележителната част от тази 11 глава, защото говори именно за събитията на нашето време. В заключение, трънлив е бил пътят на Христовата църква през вековете. Сатана е преследвал Божия народ и искал да го унищожи многократно, чрез най-различни действия. Но Христос още от началото беше обещал покровителството си. Идете и проповядвайте Евангелието, научете народите и аз съм с вас до края на века, до края на земната история. Той беше обещал, че ще бъде със своя народ. Какво се случи всъщност? Проследявайки историята, ние разбираме. Рим загина, но християнството остана. Защото Исус бе казал, портите на ада няма да им надделеят. Аз ще основа, ще съграда моята църква и портите на ада няма да надделеят. Библията остана. Римските императори си отидоха, папите си отидоха, но Библията остана. Божият народ остана. Тези думи, които миналия път четохме във връзка с хорото изпълнение, първото Петро послание, първата глава, са значими тук за нашето заключение. Защото всяка твар е като трева и всичката и слава като цвят от трева. Императори, царе и така нататък. Тревата изсъхва и цветът я окапва, но Словото Божие трае до век. Диоклетиан си отиде, но Библията остана. Да, тези знаменити пророчества укрепват нашата вяра, уверяват ни в боговдъхновеността на Библията. И още нещо, уверяват ни в сигурността на Божия план с човечеството и с Христовата църква. И в края, като апел, бих желал да ви прочета един последен текст, който ще завършим нашето разглеждане. Втората книга на летописите, 20-та глава, 20-я стих. При една национална криза, когато евреите бяха нападнати от многобройна войска, цар Йосафат, един от добрите царе, свиква целия народ преди битката, застава сутринта пред тях, сутринта рано свиква народа и им казва: и тъй на сутринта станаха раното и излязоха към пустинята Текуе, а когато бяха излезли, Йосафат застаната рече: слушайте ме, Юдо, и вие, ерусалимски жители, вярвайте в Господа вашия Бог и ще се утвърдите. Вярвайте в пророците му и ще имате добър успех. Вярата ни в Бога, приемането на пророците и пророчествата са сигурна гаранция, сигурна защита на нашата вяра, нашия живот и сигурна гаранция за успех. И сега в този живот, макар и при трудности и проблеми, но сигурна гаранция за успех и спасение за вечността. Бог да ни благослови и помогне, чрез вярата ни в нашия небесен баща, да приемем тези забележителни пророчества и те да укрепят нашата надежда в близкия триумф на Божието дело. И да Бог помогне да участваме и ние в положителен смисъл в този триумф. Амин.